Elduden igandean, Nafarroako abesbatzen federazioak done jakue bidea pasatzen den herrietan antolatu dituen kontzertuen barne, Atarrabia abesbatzak kontzertua eskainiko du Iruritako elizan. Abesbatzari buruz eta eskainiko duen emanaldiaren inguruan informazioa jasotzeko gure artean abesbatzeko kideak diren, Arantxa Lasa eta Elena Uriz ditugu. Egunon bieri, zer moduz?
Egunon, ba, primeran, oso kontzertuekin hitz egiteko.
Ilusioz ere, igandean, Iruritara etorri eta kantatzeko ez da?
Bai, noski, bai, gu, baina gu, ba hori, ensaiatzen dugu astero eta gure asmoa da beti ateratzea, kantatzera eta herri txikietara asko gustatzen zaigu kantatzea.
Mm-hmm. Atarrabia abesbatza bizi eta osasuntzu dago, ez dala?
Ba, uste dugu, bai, ez? Mm-hmm. Oso osasuntzu. Bizi. Mm. Asi ginezik ona, joan gara, bueno, mantendu gara, baina azken urtetan, ezaki, ilusien diagoa.
Bai. Eta nola eragindu pandemiak zuen abesbatzan? Pentsatzen dut hor geldialdi bat ere izanen zela, ez da?
Bai, noski. Ilusio bezala afektatu zuen. Eta, bueno, debekatu zenean biltzea, baina gero ja baimen eman zutenean, hasi ginen ez taldekide guztia, batzu beldurrez etxean geratu zirelako, baina pizkanaka ja itzultzen hasi ziren, eta azken momentu honetan, bagaude, bueno, kide gehiago ere sartu dira gure taldean, eta horrek pozan diaman dugu, oso sinale hona baita.
Dudarik gabe.
Zaten dugu, gure abesbatza nola baiteko ospe da fama hartu duela, uh-huh. Ondo egiten dugula, edo hori pentsatu nahi dugu.
Uh-huh.
Eta jendea pentsatzen da.
Ez da oraingo abesbatza, eh? Duela 19 urte sortu zen, ez? Abesbatza mistoa da, musikarekiko, eta batez ere abesbatzen munduarekin maitemenduak zineten talde baten eskutik.
Bai, ba, begira, datorren urtean beteko ditugu 20. Urte hurrena. Uh-huh. Eta ospatuko dugu nola beste modu ez dakigunez, ba, kantatzen ospatuko dugu. Eta, bai. Eta hori...
Bueno, talde hori esan nizuen duela 19 urte jaio zen, eta ezaugarri bat baldin badu, bada, herriko jadera.
Uh-huh.
Gure asmoa, ziera horretan izan zen, kaleratzea euskal kantak.
Bai.
Bueno, lehenengo kantatzea, euskal kantatzea eta gero kalera eramatea. Eta horrela ibili ginen urte askoz euskeraz gehiena egiten. Egia da, demorarekin eta musika gustatzen zegula eta zuzendari desberdinak izan ditugunez eta haiek haien iritzi propioa joan gara gure repertorioa zabaltzen. Eta zabaltze horretan esartu ditugu beste hizkuntzetan egiten diren kantak. Azken finean musika da eta.
Mm-hmm.
Hori, bai, ez dugu galdu kalera eramateko nahi hori.
Mm-hmm.
Jarraitzen dugu herriko jaietan, edo nentxero dela, santageda dela, edo atarrabiaren eguna dela, edo zein aukera dugunean, kalera joaten gara, gure kantak egitera.
Mm-hmm.
Eta kalean abesten dugun lehiena, euskeraz da.
Sortu edo jaio musika herrikoia ezagutu, landu eta zabaldu. Neirik, bilakaera bat ere zuk aipatu bezala izan du, abesbatzak Atarrabian eta Atarrabiatik kanpo emanaldiak ere eskaintzen dituzue, ez da?
Bai, izan ditugu batzuk. Eta, bueno, atera gara gure kabitik.
Mm-hmm.
Izan ziren nire urte batzuk, animatu ginela eta antolatu genituela, hiru koro lehiaketak. Eta bai mugitu ginela, ba, beste koroekin, beste abezatzeekin harremanak izateko.
Mm-hmm.
Izan zen oso polita, hiru aldiz egin genuen hori, eta aukera izan genuen harremanak sendotzeko. Mm-hmm. Eta, bueno, elkar ezagutzea hori zen helburu bat, eta mm-hmm. bai. Gero, ateratzen gara, behitzen gaituzten toki askotara.
Bai.
Gehiago nahi genuen, baina zaltzea komilizan artean, saldu produktu bat, hori askotan zaila da. Horain, adibidez, irritera joan behar dugu, eta nik uste oso posik eratuko direla irritako jendea edo entzuleak.
Seguro baiet. Horain
bizertez, zabaltzen da, eta jaten bagara beste herri batera, pues gu, super gustara.
Nola sortu zen iruritara etortzeko aukera hau? Lehen aipatu dugu, bueno, ba, Nafarroako abesbatzen federaziotik hartu zenutela gonbidapena, ez da?
Bai, ala da. Nafarroako abesbatzen elkartearen bidez antolatuta dago kontzertu hau. Bera dauka ba, ziklo berri bat, bueno, berria edo, deitzen dela abriendo kamin edo bidea irekiz, aurten Donde Jakue bidea pasa diren herrietatik ba hori aukera izateko abesbatzak kantatzeko. Eta ordun ba bueno, gu apuntatu ginen ziklo horretan eta hasieran aukeratu genuen baztan. Iruditu zitzaigon ba bueno, baztanen ba oso jendea oso aditua musikan eta asko maite du musika eta pentsatu genuen zen toki ederra gu kantatzeko, ez? Eta gero ja baztan barrua izanen ba jarri genuen bueno, iruritako apaisarekin ba entzuna geneukan hango eliza oso sonoridadiona daukala eta ordun bueno, iruditu zitzaigun ba toki aproposa eta jarri ginen harrebanetan iruritako apaisarekin eta bera erreskasun pile bat eman zigun ba antze bertan kantatzeko eta hori da gutxi gora bera zergatik baina bueno bartan izan zen gure lehenengo aukera.
Zenbat kantarik osatzen duzue abesbatza? Zenbat etorriko zarete iruritara?
Nik uste erren etorri berriek izango garela 37
berrogei
eta bueno, esan behar da horretik gehieno, bagara, adintxuak. Naiz eta zaria berria azken ontan izan, gehieno adintxuak. Bueno, horrek ez duken zen. Nik ez dakit, adintxuak gara, baina langile amorratuak, guztetze gu musika asko, eta ensaiotera etortzen gara etxean lan handia egin ondoren. Orduan, gero entzai dugu Inigo Casalirekin. Ezagutzen baduzu Inigo Casali norden, ze, bueno, ospe handiko tipoa da, konpontzen ditu, operak egin ditu, una eskola, musika eskolan irakaslea, eta Gao edo Gaiarra Amigos de la Opera edo talde hori zuzentzen du, kasualitatez izan zen berarekin topoitea, enkargo batekin nirelako, baina ezagutu gintuen eta erabaki zuen gu zuzentzea. Naiko, bueno, zuzendari gabe geunden gara horretan, eta ia da, gure artean, bera eta gure artean sortu dela ezak izan olako lazo ezak izan olako lazo ezak
izan
olako lazo
arreman orduan bera gurekin oso posik eta gu haiekin super posik
eta azko ikasten noski bera oso ona da bueno da komposatzaile baita adibidez konpondu zuen Errenteriarako kantata bat orain dela, bueno, pandemian bertan estrenatu behar zen, baina ez zen izan posible, baina joan den urtean estrenatu zen. Eta bueno, da pertsona bat hori aparte oso ona da guri erakusteko musika, erakusteko kantatzeko modua, erakusteko kantatzeko kanta nola sentitu behar ditugun, nola kantatu behar ditugun, Eta bueno, deno pospozi gaude, normalean inorez da faltatzen ensaioetara, hori da froga.
Inigo Casaliren zuzendaritzapean beraz, Zatarrabia Abesbatza, eta igandean Itziar Perez de Ziriza, piano jole ere izanen duzue lagun. Konta eguzue, nolakoa izanen da igandeko repertorioa?
Bueno, igandeko repertorioa baditugu alde batetik, ba... bidearen lotuta kantatu behar ditugun gauza, barkamendu edo pelegria naizela, ezaguna gehiago, gero beste bideko abanera bat kantatuko dugu, eta gero beste gainerako repertorioa, 22 kantarte, dira, ba, hiru zati daude banatua. Gu azken urte hauetan egin ditugu urtero, ba, kontzertu berezi bat, gai hartzen dugu gai bat, eta urte osoan ba, horri buru kantak ba, osatzen ditugu ba, hori kontzertua, eta gero egiten ditugu ez bakarrik kanta, baizik eta musikariak lagunduta, eta gero baita antzerki bizkotxo bat sartzen dugu. Bueno, kontzertu bereziak dira gureak. Eta orduan, azke urte hauetan egin ditugu alde batetik Amalurra, ba hori naturarekin eta batez ere gizakiak daukan lotura naturarekin buruz, eta gero bestea para comérselo edo jateko modukoa, ba kontatzen du indiano baten buelta erritiki batera, eta bueno, eta hori da itxakia, ba, bueno, kanta eta edanarekin daukaten harremana kantapiloa sartzeko. Eta gero, hirugarren zatia, amores, amodioa eta desamodioak. Eta bueno, amodioak badakigu. Amodioak ematen du denetatik. Ba, bueno, amodionak, amodio txarrak, eta pentsatu dezakezun amodioak. Eta bueno, hori da osatzen dituzten kantak. Mm-hmm. Batzuk oso motzak dira, ba bueno, minutu bateko kantak. Ezke kanta errepertorioan sartuta daudenak dira bueno, alde batetik gai askotariko kantak, gero beste aldetik denborarekiko desberdinak dira kanta hauek. Eta gero baitere hizkuntza desberdinetan. Ba, gehienak, por supuesto, euskeraz izango dira, baina bueno, gu kantatzen dugu edo saiatzen gara kantatzen, ba bueno, katalanez, frantsesez,
ingeleraz, suahili, kasunetan suahili ez dago. Bai, ingelera,
bai. Bueno, eta gero ja bueltatzen Itziar Perez de Ziriza, ba bera beti da gure laguntzailea, da pianista oso aditua, oso ona, eta berarekin ematen dugu kontzertu gehienak. Mm-hmm. Berarekin eta musiko gehiagorekin, baina bera da gure
betikoa.
Bai, betikoa hori da.
Ba, igandean izanen da, zuen kontzertu entzuteko aukera, eguardiko 12:00 iritako Elizan, gonbidapena eginen dugu, nahi duen horrek. Ba, entzule gisa, gustora pasatuko duela tarte bat, zuen emanaldian. Elena eta Arantxa, mila esker, gurean izateagatik eta honen berri emateagatik.
Ba, zuri, no?
Zuri. Bai, horrela, jendea jakingo du, ara joango garela, horrela nimatzen diren. Es que
Ayo.